21 Azadlık Radyosu'ndan söylüyor biz. Грузияның Жекчил аймағы тұрсет берген Абхазияда президенттік сайлау өтіп республиканың азырқы жетекшісі дағы бір мүмітті билікте қалды. Дүйенің басымды бөлігі мұйзам сөсеттегермен Орусия сайлауыны қуаттады әлеме Грузия комедия деп атады.
Сергей Багапш, егер сайланса, бұл албетте Россияның васалы. Бұл кісінің келіші азырқы шартта законченемді көрініш. Бірақ аның еларалық контрукта легитимділігі жоқ.
Түркияда конституциялык сот күрттөрдүн парламентте депутаттары бар партиясына тыюу салды. Мындан улам Түркиянын кээ бир шаарларында күрттөр менен полиция күчтөрүнүн кагылышуулары орун алды. Ички иштер министрлиги Баткендин жакында кызматтан алынган губернаторуна кылмыш иши козголгондугун билдирүүдө. Кезинде бул облустун мурдагы дескинде иш козголгон, бирок ал сотко жеткен эмес. Кечки азаттыктан алды дагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү диалог турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулов уулу, адегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Илим Жанузаков тааныштырат. Илим.
Рахмат Улан. Саламатсыздарбы? 15 декабрда коомдук парламент чогулуп, өлкөнүн энергетикалык системасындагы абалды тарифтердин көтөрүлүшүн талкуулашмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка коомдук парламенттин төрөгө орун басары Асия Сасыкбаева билдирет. Жыйын эртең менен саат 10 башталмакчы. Коомдук парламент оппозиция тарабынан түзүлгөн уюм. Аны белгилүү саясий жана коомдук ишмер Абдыганы Эркебаев жетектейт. Келаткан аптада оппозициянын көрүнүктүү өкүлдөрү мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков менен мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун соту болот. Экөөнүн тең соту 17 декабрда уланмакчы. Экс министрлердин экөөнө тең мурда кызматта турган маалында бюджеттик каражаттарды туура эмес пайдаланышкан деген айып тагылган. Жекшенкуловко каршы анын белек алган тапанчасынан түрк ишкери өлтүрүлгөн деген айып тагылган. Бул эки саясатчы тең аларга тагылган кылмыш иштерин саясий буйрутма катары баалап келатышат. Акча табуу аргасын кылып чет мамлекетке чыккан кыргызстандык эмгек мигранттарынын жарымынан көбү орто билимдүүлөр. Бул тууралуу Борбор Азиядагы Евразия фондунун отчетунда айтылат. Кыргызстанга кайтып келип аткан эмгек мигранттарынын социалдык экономикалык көйгөйлөрүн баалоо деп аталган иликтөөдө гастарбайтерлер деп аталышкан эмгек мигранттарынын азыраак бөлүгү жогорку билимдүүлөр экени дагы белгиленет. Ал эми алган эмес акча табуу аргасын кылып орто билими жоктор да чет мамлекеттерге чыгышкан. Евразия фонду жүргүзгөн сурамжылоолорго ылайык, эмгек мигранттарынын 58% турмуш кургандар. Эмгек мигранттарынын 50%ын 21-30 жаш аралыгындагы жаштар түзөт. 31 жаштан 51 жашка чейинкилер 1/3 түзөт. Ал эми 51 жаштан жогорку эмгек мигранттары жок кесе. Эртең Кыргыз Түрк Манас университетинде эл аралык конкурс жана кино фестивалдарынын жеңүүчүлөрүнө Рух чабыттары аттуу сыйлык тапшыруу аземи болмокчу. Анда жеңүүчү аталган кинофильмдер көрсөтүлөт. Аземди университеттеги консерваториянын чеберлери жана студенттердин катышуусу менен уюштурулган концерт коштойт. Эл аралык конкурс жана кинофестивалдардын жеңүүчүлөрүнүн жана лауреаттарынын катарында Стамбул Мамиталиев, Акжол Бекболотов, Наргиза Маматкулова, Ульяна Коновалова, Алмаз Субатаев сыяктуулардын фильмдери бар. Каракол шаарында белгилүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун элесине арналган самбо боюнча өспүрүмдөр арасында эл аралык турнир өтөт. Бул тууралуу самбо федерациясы билдирет. Турнир дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги, самбо федерациясы жана Ысык Көл облустук администрациясы тарабынан өткөрүлмөкчү. Балбандар эл аралык самбо федерациясынын эрежелери боюнча күч сынашмакчы. Азырынча биздеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Илим Жанузаков тааныштырды. Кечке Азаттык угуп жатасыз, эми айрым эл аралык окуялардан. Ирандын жогорку лидери оппозицияны айыптады. Аятолла Али Хаменеи бүгүнкү телекайрылуусунда реформачыл оппозицияны мыйзамды бузганы жана Ислам Республикасынын негиздөөчүсү Рухолла Хомейнини кордогону үчүн айыптады. Ага катар жогорку лидер оппозициядан кордоо үчүн ким жоопкер экендигин аныктап берүүнү талап кылды. Мурдараак Иран расмий маалымат каражаттары дүйшөмбү күнкү демонстрация учурунда Хомейнинин сүрөтү оппозициясыл маанайдагы студенттер тарабынан тытылганын билдиришкен. Демонстрация бийлик тарабынан уюштурулган болчу, бирок оппозицияны өкмөттүн өзүнө каршы колдонгондо кагылышуулар орун алган. Рем оппозиция лидери Мир Хусейн Мусавинин ырастоосунда сүрөттүн тытылуусу бийлик тарабынан атайы киргизилген тыңчылардын колунан келген иш. Абхазиядагы шайлоодо азыркы президент жеңип чыкты. Грузиянын жикчил аймагы Абхазияда кечөткөн шайлоону дүйнөнүн көпчүлүгү мыйзамсыз эсептейт, бирок Орусия кубаттады. Абхаз шайлоо комиссиясынын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда алгачкы расмий жеңитик учурдагы президент Сергей Багапович добуштардын 59.4% алганын көргөздү. Реманын баш катаандашы мурдагы вице президент Раул Хаджимба 15.4% добуш топтогон. Жогорудагы жеңитик шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлбөйт дегенди туюндурат. Экинчи айлампага үмүттөнгөн Абхаз оппозициясы болсо, олуттуу мыйзам бузуулар орун алганын шайлоонун алдында эле айтып чыккан. Кечеги шайлоо Орусия былтыр августта Грузия менен болгон согуштан соң 200 000 калкы бар Абхазиянын көз карандысыз мамлекет катары таанылгандан кийинки алгачкы добуш берүү болду. Абхазия менен катар дагы бир жикчил аймагы Түштүк Осетия азырда бир бөлүгү катары эсептелген Грузия кечеги шайлоону орус жетекчилигиндеги комедия деп атады. Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандысын Орусиядан тышкары Никарагуа менен Венесуэла гана тааныган. Данияда жүздөгөн демонстранттар бошотулду. Жүздөгөн активисттер өлкө башкасы Копенгагендеги кечеги демонстрациянын учурунда кармалган эле. Алар көчөгө глобалдык жылыкка каршы күрөшүү үчүн дүйнө өлкөлөрүнүн абага болганч газдардын бөлүнүшүн чындап кыскартууга милдеттенилген келишимге жетишүү талабы менен чыгышкан. Дания полициясынын бүгүнкү билдирүүсүнө караганда кечээ кармалган 968 адамдын азыр абакта 10 гана калды. Учурда Копенгагенде буунун климат боюнча 192 өлкө качкан конференциясы өтүүдө. Жыйылып жаткан жайды көздөй 40 000 адам качкан жүрүш негизинен тынч мүнөздө болду. Полиция демонстранттарды алардын айрым өкүлдөрү айнектерди талкалап имараттарга зыян келтире баштаганда камады. Кечеги жүрүш дүйнөнүн 67 өлкөсүнүн 515 уюму тарабынан өткөрүлдү. Британия өкмөт башчысы Ооганстанга күтүүстөн барды. Гордон Браун бүгүнкү сапарынын жүрүшүндө Ооган президенти Хамид Карзай менен кездешти. Британ премьеринин Кандагардын аэропортунан кабарчыларга айтканына караганда АКШнын өнөктөштөрү Талибанга каршы күчүн чыңдап жаткан шартты алды. Дагы бир нече ай Ооганстан үчүн чечүүчү болот. Британия Ооганстанга кошумча 500 жоокер жөнөткөнү жатат. АКШ болсо 30 000 аскер жиберүүгө даярданууда. Тайландта кармалган учактын экипажына айып коюлат. Түндүк Кореянын борбору Пхеньяндан келаткан учак Бангкоктун аэропортуна 11-декабрь күнү конгон. Анын бортунан ири өлчөмдө курал жарак табылган. Айып Ил-76 үлгүсүндөгү учактын экипажы Казакстан 4 жараны менен Беларусьтун 1 жаранына коюлганы жатат. Тайландтын өкмөтүнүн билдиргенине караганда атайын кызматтар бул жерде террордук ишмердүүлүктүн тиешеси бар жогун териштирүүдө. Кабарларга караганда курал жүрүктөгөн учак Грузияда катталган. Анын бортунан табылган салмагы 30 тоннага келген курал жарактын арасында ракеталар, гранатомет үчүн реактивдүү снарядтар болгон. Башында Пхеньяндан чыккан учак кай жака бара жатканы анык белгисиз. Бангкоктон соң ал май куюу үчүн Шри-Ланкада токтомок. Булар эл аралык турмуштагы соңку окуялардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарлар менен биздин интернеттеги баракчабыздан таанышып тура аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки аба ырайын угуңуз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда эртең 14 декабрда республикабызда кар жаашы күтүлбөйт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында туман түшүп жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8 деража суук, күндүз 3-8 деражага жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11 деража суук, күндүз 1-6 деражага жылуу. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 0-5 деража суук болуп, күндүз 2-7 деражага жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 3-8 деража суук, күндүз 1-6 деража жылуу. Нарын облусунда суук болуп, анын деңгээли түнкүсүн 10-15 деражага, күндүз 1-6 деражага жетет. Ысык көлдө болсо түнкүсүн суук 1-6 деражага жетип, күндүз 0-5 деража жылуу. Борбор калабыз Бишкекте түн ичинде жана эртең менен туман түшөт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 деража суук, күндүз 5-7 деражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздү жергиликтүү окуялар кечиресиз. Эл аралык окуялар күндөлүгүмөн улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Грузиянын жикчил аймагы катары эсептелген Абхазияда кече президенттик шайлоо өткөн эле. Шайлоонун бүгүн жарыяланган жыйынтыгына караганда республиканын азыркы жетекчиси дагы бир мөөнөткө бийликте калууда. Дүйнөнүн басымдуу бөлүгү мыйзамсыз эсептегени менен Орусия шайлоону кубаттады, ал эми Грузия аны комедия деп атады. Абхазиядагы шайлоо тууралуу Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев толугураак баяндайт.
Жекшемби күнү Абхазиянын буга дейин иштеп келе жаткан президенти Сергей Багапш шайлоодо жеңип чыкканы жарыяланды. БШК төрагасы айтымында ал атаандаштарынан алдыганча алдыга осуп чыгып утту. Бирок кийин келген маалыматта шайлоодо орун талашышкан Раул Хаджимпа менен Заур Ардзимба атайын БШКга кайрылуу жазашканы белгилүү болууда. Ал кайрылууда маселен күтүлбөгөн жерден шайлоого катышуучулар эсеби көбөйүп кетиши шек санатты деп айтылат. Раул Хаджимба журналисттер алдында айткан пикиринде болсо,
ЦИК может говорить о том, что все прекрасно, все хорошо, а массы людей остались обманутыми. И мы будем настаивать на том, чтобы эту ситуацию не признавал народ.
БШК баары мыкты жакшы ойдогудай болду деп айта берет. А чындыгында канчалаган кишилер алданышты. Биз ушул кыңырышты эл мойнуна ал башына жетишүү үчүн аракет жасайбыз деди. Батыш журналисттери билдиргенге караганда орус бийлиги атаандашып аткан тараптардын бирине да тарткан эмес. Эмне дегенде 2004 жылкы президенти шайлоодо орун талашкандар жакалашуусу акыры Сухумиде козголоң чыгууга алып келген. Ошол кайталанып кетпесин деп артын качырган дешет. BBC кабарчысы жазганга караганда аймакка келип аткан инвестициянын 90% Орусиядан. Натыйжада кийинки учурда бардык жерлерде шарап өндүрүү жолго коюлуп, үстүдө жылы маселен 7 миллион шише шарап чыгарылган. Абхазияны шайлоого жарамдуу калкынын саны 200 миңдин тегерегинде, бирок грузин улутундагы жарандар туруучу райондордо грузиндер 40 миңге чукул келет. Маанай башкача экени айкын болот. Эмне дегенде аларга абхазиялык паспорт берилбегендиктен шайлоого катышышкан эмес. Мыйзам бузуучулук кантсе шайлоого даярдык жеп атканда болгонун москвалык адам укугун коргоочу Александр Брот айтты.
Я не заметил каких-то грубых нарушений, о которых говорят представители оппозиции, о фальсификации, вбросах.
Оппозициянын өкүлдөрү айтышкан кандайдыр бир орой түрдө бурмалоо же тутамы менен бүлүтөндөрдү үкөккө салууну добуш берүү учурунда көрбөдүм. Алар кантсе да уюштуруу мүнөздөгү мыйзам бузуулар дейт. Грузия жакында эле өзүнүн бир өңүрү болгон Абхазияда өткөн шайлоону маскара постун оюну деп баалады. Ал аймакта 3600 аскери жайгашкан Орусия бул шайлоону өнтөлөп жүзөгө ашырганын кеп кылды. 2008 жылы август айында грузиялык жана орусиялык чакан согуштан кийин Москва Абхазия менен Түштүк Осетияны көз карандысыз өлкө деп таанып, алардын Грузиядан бөлүнүп кетүүсүнө тээк болгон эле. Мурат Алиев, Муса, Москва.
Кечки азактуу жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Абхазиядагы талаштуу шайлоого жанын жыйынтыктарына байланыштуу Бишкектен кабарчыбыз Илимжан Узаков, саясат таануучу Аскарбек Мамбеталиев менен маектешкен эле. Азыр назарыңызда ошол интервью.
Аскар мырза, мына кечи Абхазия Республикасында биринчи жолу президенттик шайлоо өттү. Бу Абхазияны негизи дүйнөнүн көп мамлекети тааныбаганы менен Орусия, Венесуэла, Никарагуа мына үч мамлекет таанып, анан биринчи жолу мына кечээ президенттик шайлоосу өттү да. Буга сиздин бир көз карашыңыз кандай? Ушул дүйнөнүн көп бөлүгү тааныбаган өлкөдө шайлоонун өтүшү деги эле СНГ аймагында, КМШ өлкөлөр аймагында ушундай бир көрүнүш кандай бааласы болот?
Менин оюмча Россияга жаккан президент шайланды го деп ойлойм. Эми бул жерден эгер Россия Абхазиянын өзүнчө мамлекет болушун кааласа, анда демек эгерде ал Чеченстанга дагы, Татарстанга, Якутия, Бурятия жана башка Россиянын астындагы майда өзүнчө этник славян эмес этник топторго дагы көз карандысыздыгы үчүн Кремль ошого күрөшүш керек. Ал эми эгерде Абхазияны, Осетиянын жарымын эркиндиги үчүн күрөшүп калган мамлекеттер, элдерди басып жатса, анда бул жерде айткот эмес кош стандарт деп ошондой сыяктуу сезилет да. Сергей Багапс эгер шайланса, бул албетте Россиянын васалы. Бул кишинин келиши азыркы шартта закон ченемдүү көрүнүш. Бирок анын эл аралык коомчулукта легитимдүүлүгү жок. Анткени Абхазия бул Грузиянын территориясына кирип турат. Аны баягы согушта Россия өзүнө каратып алып, азыр ошо менен мындай ойноп атат.
Аскар мырза, анан Абхазиядагы кечээки шайлоону Грузия өкмөтү комедия деп баалады да. Бул шайлоонун келечеги кандай болот деп ойлойсуз? Бул өлкөнүн келечеги?
Бул жерде эми прецедент түзүлүп атат да. Азыр эгерде мисалы үчүн жана айтып кеткендей Россия Абхазияны тааныса, эгерде дагы Татарстандан биз өзүнчө болобуз деп чыга турган болсо, анда Россия кыңк дебей аларга өз эркиндикти бериш керек. Анткени ал ушундай Абхазияга берди. Ал эми Грузиянын таанылбай атканында себеп бар. Анткени Абхазия анын территориясы илгертен бери Грузияныкы болгон. Бирок экинчи четинен грузиндер дагы ошол абхаздар менен жакшы мамиледе болбой, абхаздар өздөрү Россияга кошулуп атканда дагы, демек грузинден дагы улуттук саясаты жакшы болгон эмес бул жерде деп эсептейм. Бирок азыркы эл аралык закон боюнча Абхазия Грузиянын составына кирген жана аны Россия басып алган деп эсептелинет. Андыктан бул жердеги шайлоонун болуп өтүшү эле өзү легитимсиз деп эсептейм.
Аскар мырза, анда рахмат комментарийиңизге.
Абхазиядагы шайлоого байланыштуу саясаттануучу Аскар Бекмамбетов менен кабарчыбыз Илим Жанузаков маектешкен кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14-декабрда Азаттык Бүлөстүн кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айып пул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айып пулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагыраган, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү 14-декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Кечки азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда болгон Алым Кулуулу берүүбүздү биз кайра эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Түркияда конституциялык сот күрд партиясына козголчулар менен байланышы бардыгы үчүн тыюу салды. Мунун артынан Түркиянын шаарларында күрдтөр менен полиция күчтөрүнүн кагылышуулары орун алды. Партия жетекчилиги депутаттары парламенттен кетерин жарыялады. Түркиянын конституциялык соту түркчө кыскача аталышы ДТП же демократиялык коом партиясына тыюу салган чечимин бул саясий уюмдун күрдтөрдү мурделе мыйзамсыз деп табылган ПКК же Курдистан жумушчу партиясына байланышы бардыгы менен негиздеди. Конституциялык соттун төрагасы Хашим Кылыч жума күнү чечимди жарыялап жатып буларга токтолду.
Демократик топлум партиясынын эйлемдери янында
партия тарабынан жасалган билдирүүлөр менен аракеттери мамлекеттин бөлүнгүс бүтүндүгүнө каршы терроризмдин очогуна айланганын эске алуу менен демократиялык коом партиясынын комиссиянын 68 жана 67 ошондой эле саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамдын 101-100 белгилерине ылайык жабуу чечими кабыл алынды.
820 сайлы саясий партиялар канунунун 101 ve 103 маддалери керейинче капатылмасына
деп айтты Түрк конституциялык сотунун төрагасы. Муну менен азыркы Түркиянын тарыхында жабылган партиялар саны 25 жетип отурат. ДТПнын төрагасы Ахмет Түрк конституциялык соттун чечимине жооп кылып, алар парламенттеги ишмердигин токтоторун жарыялады.
Демократик саясатты önemsiyoruz ama
биз демократиялык саясатка ишенебиз, бирок биздин достор кызматтан чегинүү ниетин билдиришти. Бүгүнтөн тарта биз парламенттен кетебиз, парламент ишине катышпайбыз. Бирок мен баары бүгүнкү, эртеңки күн жана келечек жөнүндө дагы бир жолу ойлонот деп үмүттөнөм.
Ama umut ediyorum ki herkes bugünü, yarını, geleceği yeniden düşünür.
Дейт Ахмет Түрк. 550 орунду Түрк парламентинен тыюу салынган партиянын 19 депутаты кетти. Ал эми партиянын төрагасы Ахмет Түрк жана башка 2 депутат конституциялык соттун жума күнкү чечимине ылайык мандаттарынан кол жууду. Анткени партиянын 30 чет өкүлүнө 5 жылга чейин саясатка аралашуусуна бөгөт коюлду. Демократиялык коом партиясынын ырастоосунда аларда ПКК менен тарыхый байланыш жок, бирок аны террорчул уюм катары таануудан баш тарткан. Түркия кошулууга үмүттөнүп жаткан Евро Биримдик конституциялык сот чечимине байланыштуу камтамачылыгын билдирди. АКШнын мамлекеттик департаменти болсо жарандардын саясий укуктарын чектеген чаралар абдан кылдаттык менен колдонулуусу керектигин эскертти. тыюу салдан соң Түркияда өзгөчө өлкөнүн күрдтөрү көп жашаган түштүк чыгыш аймагында нааразылыктар тутанды. Кыжырданган демонстранттарды таратуу үчүн полиция суу бүркүгүчтөр жана көздөн жаш агызуу үчүн газ колдонду. Стамбулда жүздөгөн күрдтөр менен полициялардын кагылышы кече кечинде да орун алды. Күрдтөр чоң күчтөргө баррикада куруп өрт коюшту. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы Хахари шаарында болсо Анадолу жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда көчөгө чыккандар коопсуздук күчтөрүн таш менен уруп полициянын башчысы менен бир кызматкерди өздөрү эле жазалап коюуга аракеттенген. Алар жергиликтүү саясатчылардын кийлик күчү менен гана бошотулду. Кагылышуулар учурунда жаракталгандар болгон, ошондой эле ондогон адамдар камакка алынды. Президент Абдулла Гүл конституциялык соттун чечимин кубаттап, күрд жумушчу партиясы ЖПКнын Анкаранын күрдтөр үчүн реформа планына саботаж жасоого умтулганы үчүн айыптады. Түркиянын азыркы өкмөтү өлкөдөгү эң ири азчылык болгон күрдтөр менен мамлекеттин мамилесинде жаңы башталышты убада кылган. Сунуш кылынып жаткан реформа күрдтөрдүн эркиндигин кеңейтет, мындан улам ПККны колдогондор азаят деген үмүт бар. Күрд жумушчу партиясы 1980-жылдардын орто ченинен тарта Түркиянын түштүк чыгышында куралдуу өнөктүк баштагандан бери 40,000 адамдын өмүрү кыйылды. Түркия менен катар АКШ, Евробиримдик да ПККны террорчулук уюмдарынын тизмесине кошкон. Күрдтөр Түркиянын 70 миллиондон ашуун калкынын 20% барабар. Түркияда күрдтөрдүн саясий партиясына тыюу салынганы тууралуу мен Улан Алымкулуулу айтып бердим. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми алдыда жергиликтүү окуяларга токтолобуз. Ички иштер министрлиги Баткен облусунун мурдагы губернатору Марат Жумабековго каршы эки кылмыш иши козголгондугун маалымдоодо. Марат Жумабеков да президент ишинде кетирген кемчиликтер үчүн деп 10 декабрда кызматынан алган. Губернатордун кызматына алынышынын айласындагы акыркы жагдайларга облустагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолот.
2007-жылдын башынан бери Баткен облусуна губернаторлук кылган Марат Жумабеков 10 декабрда ишиндеги кетирген кемчилиги үчүн кызматынан четтетилди. Андан кийин эле ички иштер министрлиги мурдакы губернаторго каршы кылмыш иши козголгонун айтып, бирок кандай иш экенин маалымдашкан жок. Ал эми коомчулук арасында губернатор кызматтык үйүн оңдоп түзөө үчүн каражаттарды пайдаланууда максатсыз сарптаган деген сөздөр айтыла баштады. Өлкөнүн башкы прокурору Нурлан Турсункулов болсо, Марат Жумабековдун мыйзам бузгандыгы тууралуу маалыматтар болгондугун, аны териштирүү жүрүп жатканын айтты.
Башкы прокуратурада Баткен областынын губернатору Жумабеков тарабынан ушул мыйзам бузуучулуктар болуп жатканы боюнча маалыматтар болгон. Ошол себептен биз алдын ала териштирүүлөрдү жүргүзгөнбүз. Териштирүүлөрдүн учурунда ошол фактылар ордун тапты. Мыйзам бузууларды азыр айтышка мен эрте деп ойлойм, анткени тактоолор жүрүш керек.
Ал эми Социал Демократтар партиясынын мүчөсү Карамат Орозова болсо, чынында Марат Жумабеков элдин муктаждыгы менен эсептешпей, чек арада болсо таптакыр аракеттерди жасаган эмес болчу. Чынында иш жасабагандыктан ушундай болуш керек эле дейт.
Азыр бул киши келгенден бери иштеген иши жакшы көрүнүптү, көрүнгөн жок да. Элдерди кыйналып арызданып келсе арызданып четилген жок. Чек ара маселелери болсо чек арасында кандай чыр чатактар артышуу болуп атса дагы өчүп барбайт, замдарын жиберип коет. Анан кийин өзү дагы решительный жагы жок окшойт чамасы. Ошондуктан мындай элге көрүнгөн ишти кыла албаганынан элде дагы көп нааразычылык туулуп эле.
Деди Карамат Орозова. Ал эми Баткен облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотпаев болсо, Жумабеков губернатор катары аймакта ишкерлер үчүн жакшы эле жардам берди. Инвестиция тартууда да аракеттери жакшы болду дейт.
Баткен областыга келгенден бери көп инвестиция алып келип, жакшы иштерди кылды, ишмерлерди көп колдо, айрыкча мынабу ишмерлер тармагыга аларга жакшы көңүл буруп, ишмерлерди колдоп жакшы иш кылдырган. Менин оюмчасы 2.5 миллиардтан ашыкча акча алып келип, Баткен областыда колдон келсе жакшы иш кылгандай болду,
деди Авазбек Чотпаев. Ал эми Баткенде облус ички иштер башкармалыгын 2000-2005 жылдары жетектеген Шейшенбек Байзаков болсо, бир эле Марат Жумабековго эмес, өз мезгилинде Руслан Тойчубековго, Мамат Айбалаевга да мамлекет кетин чоң суммадагы акчаларын мыйзамсыз иштеткендиги далилденип, кылмыш иши козголгондугун, бирок ал иштер акырына чыкпай токтотулуп калганын айтып, азыркы ишта кандай болорун айтуу кыйын экендигин билдирди.
Козголгон 2 иш турат. Токтотулуп турат. Бир иш боюнча кишене 1,650,000 сомдук. Буну жасаган киши Тойчубеков Руслан, азыр болсо иштеп атат. Айбалаев менен кошо жасалган иш бул. Кийин 5 эпизодду кылмыш иши козголгон. Областной прокуратура 5 кылмыш боюнча козголгон иш турат. Кишениясы 7 миллион. Бывший губернатор Айбалаев Мамат Марипович ишке жоопко тартылыш керек эле. Иш азыр токтотулуп турат. 2 иш дедим. Эми ким билет? Ал маалда бөлөк, өкмөт эле бул маалда бөлөк жогорку өкмөт. Мен ойлойм, ошол иштер сотко кетиш керектир.
Деди Шейшенбек Байзаков, Кеңеш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүз теми маданий темени улантабыз. Азыр назарыңызда өнөр кана берүүбүз. Анын бүгүнкү мейманы филология илимдеринин доктору, адабиятчы, фольклорчу Сулайман Кайыпов. Берүүнү кабарчыбыз Кожо Келди Култегин алып барат.
Сулайман Кайыпович, мына сиз азыр кыргыз түрк Манас университетинин ректорусуз, ал жөнүндө сүйлөшөйүн деп чакырганы жокпуз. Сизде бир мындай бир төкмөлүккө ынтаа бар экендигин, жамактап сөз сүйлөгөнүңөрүңүздү билгендер бар, ушул жактагы бир эстеген нерселериңизде деген айтып көрсөңүз.
Булбулуңдун тили катып калганы качан элим? Бала кезде мугалимдерди, теңкушторду жамактап, кээде ыр жазып чөнтөктөрүнө салып коюп, далай жаман көрүнгөн убактарым болгон.
Айрым учурларды бир эстесеңиз да.
Эстесем дагы ырлардын каармандарды аябай таарынат да. Ошондуктан аларды көп айтып отуруунун кажети жок. Эсте дегенимден ушул бир моментти эстетип коеюн, жанагы айтыштарды уюштуруп жүрчү элек. Анан кийин мен академиядан келип жюрига катышып калсам эле, айрыкча түштүктөн келген ырчылар, мына бул бала эмнеге отурат, бул бала өзү окумуштуу болсо ырчылыктын эмнесин билет, ана мына дей берди. Анан Ашкем Раматылык ошо жюриде бар эле.
Ашыралы Айталиев
айттыбай, токтогулачы, мен силер менен бир сүйлөшөйүн. Баары топтолгон жерге мени да алып барды. Ашкем Жарыктык бир комуз бар эле, жакшы комуз, ошону колум тийгизип көрсөм өзү ырдап турат. Анан кой деп алып бир эки черттим, чертип анан оозума келе калды. Казганактап бул жерде катар турган ырчылар кайыпып кандай баа берет деп кетип атат тынчыңар, акын эле мен деле айтышканга ким чыгар деген сыяктуу кылып, анан Ашкеме кайрылып айтып калдым. Айтышка түшүп мен өзүм ашыке салайынбы бүлүктү, тартып алып иттерде минейинби күлүктү, калыстык тобун жетектеп кайыпып бекер жүрүппү десем эле, анан Ашкемде ачуусу келип, мынаке ким чыгат айтышканга деп бакырды эле. Анан баарылыгын чыкпай мен ырчы сыяктуу кылып кабыл алып калышты да көбү. Көрүп өзүңдүн кесиптешиң ушул жерде Азаттык иштейт, Бекташ деген иним бар.
Ооба,
өзү жакшы көрөм. Анан ага ушундай уйкаштырып айта берем: чалып сүйлөп кеп башын, чамангандай Бекташым, алыстан сүйлөп кеп башын, абалынгандай Бекташым деп узатып кете берем деши кылып. Эми бул акындык өнөр эмес, өзүмдүн теңкушторума, инилериме, жакындарыма айткан бир тамашалар да.
Ал эми өзүңүз чоң фольклорчусуз, элдик оозэки чыгармаларга абдан бир маани берип, аларды илимий жактан изилдеп жүргөн адамсыз. Деги эле сизди ушул айрыкча мына бул Ван көлүндө кыргыздардын, Памирдеги кыргыздардын элдик оозэки чыгармачылыгындагы кандай бир жагдайлар таң калдырды?
Памир кыргыздардын элдик оозэки чыгармачылыгы баягы башка эл менен аралашпагандыгы үчүн абдан эски жүзүн сактап калган да. Мисалы үчүн Манас айткандар бар болчу, өтүп кетти. Семетейди айтат, Сейтектин бар экенин билишпейт, ошону менен бирге эле эр төштүктү айтат. Алардын баардыгы баягы архаикалык варианттар да, эң эски варианттар. Чоң классикалык варианттарды ачууда, ошону түшүндүрүүдө ачкыч болуп бере турган чоң варианттар да. Ошол өзгөчөлүк абдан менин көңүлүмө уюду да. Эң бай фольклор бул сүйүрлары. Ушунчалык ичкиликтердин баягы сүйүрларын келиштирип урдашат. Анан кошоктор абдан өнүккөн, жомок жанры аябай өнүккөн, анан элдик оюндар.
Мына бул берүүгө Гүлбарчын Абдрахманова катышып отурат. Анда Гүлбарчын, а дегенде өзүңүздүн сурооңузду узатсаңыз.
Агай Жээнбай Мукамбаев жазган диалектилик сөздүктөн сырткары Памир кыргыздарында кандай дагы сөздөр бар экен?
Жээнбай Мукамбаев туура диалектологиялык сөздүктү жазуу менен бирге көп элдик оозэки чыгармачылыктын үлгүлөрүн жыйнаган, аларды жарыялаган да. Эми ал Жээнбай Мукамбаевдики Памир кыргыздары дегенде ал мына бул жерге тал менен мургап да. Ал эми меники болсо ал Кичи Памир менен Улуу Памирде жашаган кыргыздардын Ван областына барып, Түркиянын Ван областына барып жашап калган кыргыздардын элдик оозэки чыгармачылыгы да. Эми айырмачылыктан окшоштуктар да көп дечи, бирок Жээнбай Мукамбаевдин жыйнап алган чыгармаларын кайталабайт. Мисалы үчүн өлөңдөр, мен өлөңдөрдү өзүнчө бир китеп кылып даярдадым. Жээнбай Мукамбаевде да бар, бирок аз гана үзүндүлөр бар да. Андан айырмасы, Жээнбай Мукамбаев тилчи болгондугу үчүн алар үзүндүлөрдү жазып алган, а мен болсо толук жазып алдым. Анын үстүнө фольклористиканын талабы ошондой, кайрадан жазып алуу деген метод бар, ошолордун баардыгын колдондум. Анан Жээнбай Мукамбаевдин жазганы менен менин окшоштугу ушул ал дагы диалектилик өзгөчөлүктөрүн сактап жазган, мен да ошол диалектилик өзгөчөлүктөрүн сактап жазып алдым да, сөздөрдү эч качан бузган жокмун.
Урматтуу угармандар, сиздер өнөр кана берүүбүздөн филология илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыповдун ой толгоолоруна күбө болдуңуздар. Берүүнү мен Кожо Келди Култегин алып бардым.
Урматтуу угарман, ушуну менен биз кечки Азаттан бүгүнкү уктурларыбыздын экинчи жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Аны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Ал эми салыл сектордон кийин ушул эле толкундарда жаштар берүүбүз Азаттык плюстун угаласыз. Ал программабыз Азаттык плюстун бүгүнкү 5 жылдык мааракесине арналмакчы. Саламатта калыңыз.